Selamat pagi, anda sedang menonton Awan ni pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham yang kini bersiaran di studio dan bersama dengan rakan penyampai Gigi Ahmad yang kini bersiaran di rumah, dan ini adalah sebahagian daripada usaha kami untuk sama-sama membendung penularan COVID-19. Dan seperti biasa jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan apa yang menarik di astroawani.com dan juga tajuk-tajuk utama yang boleh dijadikan fokus sepanjang hari ini. Dan kalau kita bercakap berkenaan dengan tumpuan sepanjang hari ini, apa yang kita boleh recap apa yang berlaku semalam pastinya terarah kepada mesyuarat khas parlimen yang sepatutnya menjadi pembentangan oleh Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul. Tetapi di tengah-tengah semasa selepas pembentangan tersebut, kita semua dikejutkan dengan kenyataan Istana Negara yang mana Agong Zahir duka cita mengenai dengan pembatalan ordinan darurat yang dibuat sebelum perkenan baginda. Gigi.
Dalam masa yang sama kita lihat hari keempat sidang parlimen itu memang mencetuskan satu plot twist yang kita kira memeranjatkan ramai pihak apabila keluar kenyataan daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bin Ayatuddin Al-Mustafa bin Lashah berkenaan dengan ordinan darurat yang diwar-warkan oleh Menteri Undang-Undang sebelum ini bahawa adanya pembatalan ordinan tersebut pada 21 Julai. Bagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong telah menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan yang telah dibuat di parlimen pada 26 Julai lalu bahawa kerajaan telah batalkan semua ordinan darurat yang telah dimasyurkan oleh baginda sepanjang tempoh darurat walhal pembatalan belum lagi diperkenan. Dan Al-Sultan Abdullah terus menzahirkan rasa amat duka citanya kerana apa yang telah diperkenan dan dititahkan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun semasa majlis menghadap secara maya pada 24 Julai lalu bahawa cadangan pembatalan semua ordinan darurat dibentang dan dibahaskan di parlimen bagi tujuan diungkaikan telah tidak dilaksanakan. Menurut Datuk Pengelola Wijaya Diraja, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, Istana Negara turut sahkan pembatalan semua ordinan darurat oleh kerajaan belum dapat perkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan Seri Paduka Baginda menegaskan bahawa dalam pemerintahan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen yang bertunjangkan prinsip keluhuran perlembagaan, semua pihak perlulah mematuhi kedaulatan undang-undang. Dan dalam kenyataan itu juga turut dimaklumkan bahawa perkara 150-2B dibaca dengan perkara 150-3 Perlembagaan Persekutuan secara jelas memperuntukkan kuasa penggubalan dan pembatalan ordinan-ordinan darurat terletak pada Seri Paduka Baginda. Dan Seri Paduka Baginda turut menzahirkan rasa duka cita itu kerana apa yang telah diperkenan dan dipersetujui terdahulu dengan Datuk Seri Taqiyuddin semasa majlis menghadap secara maya pada 24 Julai bahawa cadangan pembatalan semua ordinan darurat perlu dibentang dan dibahaskan di parlimen untuk tujuan diungkaikan telah tidak dilaksanakan. Itu antara beberapa perkara yang telah mencetuskan satu kekecohan di Dewan Rakyat semalam, sekaligus apa yang telah dikatakan oleh Datuk Seri Taqiyuddin dan juga yang penjelasan-penjelasan yang diminta oleh Blok Pembangkang selama berlangsungnya sesi Dewan Rakyat itu telah terjawab oleh kenyataan Yang di-Pertuan Agong ini, Syazwani.
Ya, walaupun Seri Paduka Baginda menegaskan bahawa kenyataan Menteri di Parlimen pada 26 Julai itu adalah tidak tepat dan telah mengelirukan ahli-ahli Dewan Rakyat, dan susulan daripada kenyataan itu kita lihat semalam seperti yang Gigi katakan berlaku kekecohan dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut mendesak Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu sendiri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan untuk meletak jawatan. Dan kekecohan itu berlaku selepas Anwar membaca kenyataan terbaru daripada Istana Negara berkaitan dengan pembatalan ordinan darurat yang dikatakan berkuat kuasa pada 21 Julai lepas. Dan dalam pada beliau membacakan kenyataan tersebut, beliau mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan pada 26 Julai lalu oleh Taqiyuddin. Dan Anwar yang memetik kenyataan tersebut berkata kerajaan telah membatalkan semua ordinan darurat yang telah dimasyurkan. Jadi apa yang berlaku, kita lihat ada kekecohan termasuklah Semasa Anwar membaca kenyataan tersebut yang dikeluarkan oleh Istana Negara, beberapa ahli parlimen turut melaungkan letak jawatan dan juga derhaka beberapa kali sehinggalah keadaan menjadi kecoh. Sehinggalah kita lihat sesi mesyuarat khas parlimen itu ditunda beberapa kali. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan apabila mesyuarat khas parlimen itu ditunda beberapa kali, ia juga menceritakan pelbagai reaksi dari pelbagai pihak, termasuklah ini adalah kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri sendiri selepas beberapa pihak yang menyatakan reaksi-reaksi mereka. Tetapi reaksi itu akan kami bawakan sebentar lagi. Tapi kita nak bawakan dulu apa yang dinyatakan oleh pejabat Perdana Menteri yang sebenarnya sedikit sebanyak menjelaskan perihal pembatalan ordinan darurat ini, yang katanya pejabat Perdana Menteri menyatakan apabila darurat itu tidak bersambung, maka Jemaah Menteri memutuskan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan semua ordinan darurat yang dimasyurkan oleh baginda sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa. Dan dalam satu kenyataan semalam, saya kira petang semalam, sebenarnya lewat petang semalam, Pejabat Perdana Menteri memperjelaskan tiga ketetapan yang diputuskan Kabinet susulan kenyataan media Istana Negara. Yang pertama, katanya mesyuarat khas parlimen diadakan setelah mendapat perkenaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kedua, Jemaah Menteri tidak akan menasihati Seri Paduka Baginda untuk membuat proklamasi darurat baharu setelah darurat sedia ada itu tamat pada 1 Ogos nanti. Dan yang ketiga, oleh kerana darurat tidak akan disambung, Jemaah Menteri memutuskan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan semua ordinan darurat yang dimasyurkan oleh Seri Paduka Baginda sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa. Dan dalam kenyataan itu lagi, kerajaan berpandangan semua tindakan mengenai pembatalan ordinan darurat yang diambil adalah teratur dan selaras dengan peruntukan undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Tambah pejabat Perdana Menteri lagi, kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Taqiyuddin Hassan itu adalah satu kenyataan fakta yang bertujuan untuk memaklumkan kepada Dewan Rakyat keadaan sebenar secara telus. Ini adalah penjelasan daripada pejabat Perdana Menteri sendiri yang kita lihat walaupun kenyataan tersebut dikeluarkan agak lewat petang semalam, tetapi sebelum itu pelbagai reaksi yang ditimbulkan sebelum penjelasan ini dikeluarkan, Cici.
Apa yang dikatakan dalam kenyataan Perdana Menteri ini, bila saya baca sendiri, saya kurang memahaminya kerana mungkin susul atur ayat itu sendiri dan juga tidak dijelaskan dengan nyata mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Taqiyuddin berkenaan dengan tarikh 21 Julai bahawa ordinan darurat itu telah dibatalkan, tidak juga dijelaskan dalam kenyataan oleh Pejabat Perdana Menteri ini. Bagaimanapun, kita seluruh rakyat Malaysia sebenarnya semalam menantikan sambungan daripada perbahasan di sesi Dewan Rakyat itu selepas kenyataan Yang di-Pertuan Agong dikeluarkan. Malangnya, seperti Syazwan dikatakan, ia ditangguhkan beberapa kali. Saya pasti rakyat Malaysia sedar akan hal ini. Kita melihat perkara ini, sayangnya sidang selama 4 hari itu tidak digunakan sebaik mungkin. Kerana kita melihat dengan keselaruan politik ketika ini, kita menantikan apa lagi yang akan berlaku pada Isnin ini, drama apa lagi yang akan berlaku. Dan sebenarnya sebagai rakyat kecewa dengan apa yang berlaku, sampai bila kita nak melihat keadaan politik negara kita ini terus bercelaru. Dan antara lain apa yang kita lihat juga, susulan daripada perkara ini, beberapa pihak menyatakan reaksi mereka masing-masing, antara lain ialah pastinya UMNO. UMNO dikatakan menarik balik sokongan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, namun masih menyokong Perikatan Nasional sebagai kerajaan. Ini kata pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional yang juga ahli UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang menegaskan berdasarkan titah Yang di-Pertuan Agong pada Khamis, jelas Al-Sultan Abdullah bin Ayatuddin Al-Mustafa Billahsyah murka dengan apa yang berlaku sekarang. Dan parti kita UMNO dan saya sebagai seorang anggota parti setia pada parti, katanya membuat keputusan di mana parti tarik sokongan daripada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, tetapi parti masih menyokong kerajaan kerajaan Perikatan Nasional ketika ini. Syazwani, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh UMNO ni mungkin bercanggah dengan kenyataan-kenyataan UMNO sebelum ini. Kalau kita tahu sebelum ini UMNO jelas menyatakan tidak menyokong PN. Tapi bila kita tengok di sesi Dewan Rakyat, mereka masih duduk di blok pembangkang. Kalau di social media pula, mereka beberapa ahli UMNO termasuk Datuk Seri Najib sendiri lantang menyatakan pelbagai pendapat, malah ada pendapat beliau yang berunsur mengecam kerajaan. Tapi jelas di Dewan Rakyat tiada yang bersuara. Kita tak tahu apa sebenarnya strategi UMNO ketika ini.
Ya, selain daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Sri Najib sendiri, kita lihat Presiden UMNO juga ada mengeluarkan kenyataan yang memberi senada dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Sri Najib, yang mana UMNO akan meminta Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Sri Tajuddin Hassan untuk meletak jawatan secara terhormat, dan pastinya ini adalah susulan kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara. Tetapi Presiden UMNO Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata, ahli-ahli Parlimen UMNO mesti menzahirkan dan melaksanakan keputusan seperti yang diputuskan Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada 7 Julai lalu, dan keputusan ini katanya adalah bagi memenuhi sumpah jawatan selaku ahli Parlimen yang wajib untuk menumpahkan taat setia kepada Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong dan memelihara, melindungi dan juga mempertahankan Perlembagaan Persekutuan pada setiap masa. Jadi ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh UMNO walaupun dikatakan masih lagi menyokong Kerajaan Perikatan Nasional, tetapi sokongan terhadap Perdana Menteri itu jelas katanya telah ditarik semula. Itu kenyataan daripada UMNO. Pastinya kita nak juga lihat apa reaksi dari pembangkang. Kita tahu kekecohan yang berlaku di Dewan Rakyat itu semalam, ia tercetus selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim membacakan kenyataan Istana Negara. Tetapi selepas itu kita difahamkan ada satu sidang media yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, dan antara lain beliau menyatakan bahawa pastinya perkara yang sama juga dinyatakan, termasuklah agar beliau mengusulkan agar Tan Sri Muhyiddin Yassin itu dilucutkan, atau sebenarnya kenyataan beliau sendiri, perkataan yang digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam adalah makzul daripada jawatan Perdana Menteri dengan segera. Dan Anwar yang juga ahli Parlimen Port Dickson itu mendakwa tindakan itu perlu dilakukan selepas ahli-ahli Dewan Rakyat hilang kepercayaan terhadap Muhyiddin, dan usul tersebut dikemukakan di bawah Peraturan Mesyuarat 14-1-B, 26-1-D dan Peraturan Mesyuarat 36-12 dan Perlembagaan Persekutuan. Ini katanya, dengan ini beliau mewakili ahli-ahli Dewan Rakyat mengemukakan usul seperti berikut, bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk menyatakan hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dimakzulkan daripada jawatan Perdana Menteri dengan segera menurut Perlembagaan Persekutuan. Itu adalah kenyataan beliau dalam sidang media sejurus selepas beliau membacakan kenyataan oleh Istana Negara. Tetapi dalam pada masa sama sebenarnya beliau juga ada nyatakan bahawa sokongan itu perlu dibuktikan di Parlimen, kerana ini pula susulan daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan bahawa kerajaan ketika ini masih lagi mendapat sokongan melebihi 110 ahli Parlimen. Justru itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebagai individu yang cakna dengan undang-undang, Ismail Sabri sepatutnya membuktikan kenyataan beliau menerusi undian di dalam Dewan Rakyat. Dan pastinya polemik ini akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Pastinya perkara ini juga akan menjadi tumpuan apabila mesyuarat khas Parlimen nanti bersambung pada Isnin nanti, Gigi.
Dalam masa yang sama, kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri itu dikatakan palsu. Bagaimanapun kita masih melihat perkembangannya dari masa ke semasa. Tetapi selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Blok Pembangkang yang menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu meletakkan jawatan, antara lain adalah bekas Perdana Menteri sendiri, Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad juga meminta perkara yang sama. Malah beliau meminta Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan seluruh anggota kabinet meletakkan jawatan. Menurut bekas Perdana Menteri itu, Muhyiddin dan seluruh anggota kabinet bertanggungjawab terhadap tindakan yang memalukan itu. Dan kenyataan yang dikeluarkan oleh istana semalam menunjukkan bahawa Muhyiddin secara sengaja menipu Parlimen berkenaan pembatalan ordinan darurat. Dan katanya Muhyiddin perlu tahu bahawa beliau tidak mempunyai kuasa untuk batalkan ordinan tersebut. Namun pengumuman yang dibuat seolah-olah beliau mempunyai lebih kuasa daripada Yang di-Pertuan Agong sewaktu proklamasi darurat, itu merupakan satu perkara yang tidak dapat diterima. Dan malah Dr. Mahathir berkata tiada usaha daripada kerajaan untuk membetulkan atau menghentikan. Kita boleh lihat sendiri pada 26 Julai di saat-saat Datuk Seri Tajuddin menyatakan bahawa ordinan darurat telah terbatal pada 21 Julai lepas, memang tiada sesiapa dari blok kerajaan itu bertanyakan soalan atau malah menentangnya atau malah menyokongnya. Itu sebenarnya yang berlaku ketika itu, dan kita tahu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan membuat kenyataan itu walaupun Muhyiddin ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu duduk di hadapannya. Itu antara apa yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad berkenaan dengan apa yang berlaku semalam. Dan kita nak juga bawakan reaksi daripada PAS, merupakan salah satu komponen dalam kerajaan juga. PAS katanya akan terus bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam menyokong sebarang keputusan yang akan diputuskan oleh Kabinet. Dan pendirian itu disuarakan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam satu kenyataan semalam. Dan PAS tegas sokong sistem Raja Berperlembagaan dan kerangka keluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Syazwani, apa kita lihat di sini, UMNO sokong PN, tak sokong Tan Sri Muhyiddin. Juga blok pembangkang mahukan Tan Sri Muhyiddin untuk meletakkan jawatan. Tetapi bagaimanapun, PAS terus teguh, berdiri teguh bersama Perdana Menteri dalam mendukung semua keputusan yang telah diputuskan oleh Kabinet. Ini merupakan reaksi yang boleh kita rangkumkan susulan daripada apa yang berlaku semalam, Syazwani.
Selain daripada itu, kami juga di Astro Awani ini ada bawakan dari sudut perlembagaan apa maknanya pembatalan ordinan darurat dan juga proklamasi darurat ini selepas kenyataan yang dikeluarkan Istana Negara. Kalau kita boleh petik sedikit apa yang dikatakan oleh penyandang kursi institusi Raja-Raja Melayu, Universiti Teknologi Melayu ITM, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Beliau katakan bahawa darurat itu memang komitmen kerajaan, tidak mahu menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk meneruskan darurat selepas 1 Ogos itu, tiada masalah itu yang dikatakan. Tetapi ordinan itu boleh beroperasi selepas masa darurat dalam masa 6 bulan sekiranya tidak ditarik balik atau diungkaikan oleh Parlimen. Jadi pada hemat beliau, kepentingan undang-undang darurat itu haruslah dihargai oleh semua ahli dewan. Itu adalah dari sudut perlembagaan. Laporan lanjut ada di astroawani.com. Dan tapi kalau kita boleh bawakan sedikit apa yang berlaku selepas susulan kenyataan Istana Negara itu, pada jam 1.30 kemudian ditangguhkan ke 2.30 kemudian ditangguhkan lagi kepada 3.30 petang semalam. Akhirnya apa yang berlaku semalam adalah mesyuarat khas Parlimen Penggal ke-14 ditangguhkan sekali lagi dan akan disambung semula pada Isnin. Apa yang berlakunya adalah keputusan itu dibuat selepas 2 lagi kes positif COVID-19 dikesan di Parlimen selepas ujian saringan RTK AG saliva yang dijalankan pada petang Khamis. Dan keputusan terbaru itu menjadikan jumlah kes positif pada semalam adalah sebanyak 4 kes. Justeru kita lihat semalam dikatakan berlakunya PKPD di kawasan Parlimen ini untuk memastikan semua yang berada dalam Dewan Rakyat itu di bangunan Parlimen itu perlu melakukan ujian saringan, dan disebabkan itu ia ditangguh sehinggalah Isnin depan. Kita nak berhenti rehat seketika, tetapi selepas ini kami akan bawakan sedikit apa yang dibentang oleh Menteri Kewangan sendiri dalam mesyuarat khas Parlimen semalam. Awani pagi, sebelum kita berhenti rehat tadi, kita ada memericikan apa yang berlaku pada sidang mesyuarat khas Dewan Rakyat semalam. Tetapi apa yang perlu kita jadikan fokus juga adalah mengenai penerangan yang dilakukan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang ada menyatakan berkenaan dengan pakej bantuan ekonomi. Dan kalau boleh kami bawakan antara 5 perkara utama yang dinyatakan Tengku Zafrul. Yang pertama adalah beliau telah bertemu dengan jawatan kira-kira wang negara PAC bagi memberi penjelasan mengenai perolehan vaksin COVID-19. Yang kedua adalah mengenai negara mengalami kerugian KDNK kira-kira 1.1 bilion ringgit sehari berbanding dengan kerugian sebanyak 2.4 bilion ringgit sewaktu PKP yang penuh pada Mac tahun lalu. Yang ketiga adalah bantuan prihatin nasional berjumlah 18 bilion ringgit memanfaatkan 11 juta penerima merupakan bantuan tunai terbesar dalam sejarah negara. Yang keempat adalah Tengku Zafrul mengakui cabaran terbesar dalam menangani krisis COVID-19 adalah antara mengimbangi pelbagai keperluan dengan sumber kewangan negara yang terhad. Dan yang kelima, sehingga akhir Jun 2021, paras hutang statutory telah pun mencecah 56.8% dan ia masih di bawah had statutory 60% KDNK yang dibenarkan. Itu antara lima perkara utama yang dinyatakan oleh Tengku Zafrul. Saya kira beliau tidak sempat untuk membuat penggulungan dalam mesyuarat khas malam, tetapi pastinya perkara itu akan kami bawakan pada Isnin hadapan. Gigi.
Bukan sahaja tak sempat pergulungan tetapi tidak juga sempat berbahas mengenai perkara itu, merupakan topik yang sangat penting sekali di saat rakyat ketika ini kesempitan, terdesak dengan krisis ekonomi yang melanda. Baik, kita nak bawakan sedikit perkembangan isu kesihatan dalam negara kita. Kita lihat kes kematian semakin tinggi. Semalam sahaja mencatatkan sebanyak 174 kematian yang dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kematian dalam negara kita susulan daripada pandemik COVID-19 adalah sebanyak 8,725 kes. Dan dalam beberapa perkara yang dinyatakan, angka jangkitan baharu mencatatkan 17,170 kes. Dan Selangor masih menjadi penyumbang kes harian tertinggi dengan 7,163 kes, diikuti dengan Kuala Lumpur lebih 2,000 kes. Dan kalau kita lihat kes sembuh juga semalam adalah sebanyak 12,930 kes, manakala kes yang memerlukan rujukan ICU adalah sebanyak 1,043 kes, manakala 531 kes memerlukan alat bantuan pernafasan, Syazwani.
Ya, kita juga nak bawakan sedikit berkenaan dengan perkembangan di pusat pemberian vaksin di Kuala Lumpur ini, yang mana dikatakan sesak dengan warga asing, dan apa yang diperjelaskan sendiri oleh pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 CITF adalah pihaknya sedang mempertimbangkan keperluan untuk menghususkan beberapa PPV yang lain untuk warga asing mengikut bahasa yang digunakan. CITF dalam satu kenyataan memaklumkan bagi memudahkan proses ini, pihaknya akan menempatkan penterjemah atau sukarelawan di setiap pusat vaksinasi yang ditetapkan nanti, dan ia adalah susulan daripada kesesakan yang berlaku di PPV di Lembah Kelang yang menyaksikan lambakan majoriti warga asing memenuhi kawasan sekitar PPV berkenaan. Seperti yang visual anda saksikan ini adalah apa yang berlaku sejak dua hari lepas dikatakan berlaku di PPV KLCC. Dan perkara ini telah pun diperjelaskan oleh CITF, dan pastinya besar harapan kita untuk menyaksikan agar perkara ini dapat dibendung ataupun dikawal dalam masa terdekat, kerana kalau kita lihat jumlahnya agak tinggi, dan apa yang dibimbangi ketika ini adalah apabila Lembah Kelang itu sendiri mencatatkan kes melebihi 2,000 kes setiap hari, dan pastinya perkara ini perlu ditambah baik dalam masa terdekat, Gigi. Kalau kita boleh ke laporan sukan, Gigi?
Ya, betul. Ya. Kita nak bawa sedikit rangkuman sukan, yang mana kita tahu semalam jago badminton negara Lee Zijia gagal mara ke super akhir selepas tumpas di tangan jago China Chen Long dalam pusingan ke-16. Walaupun bermula kita lihat sangat garang selepas menang pada set pertama 21-8, Zijia tidak dapat mengekalkan momentum permainan untuk dua set terakhir. Kita lihat rangkuman Olimpik Tokyo.
Dalam set yang kedua, Zijia mempamerkan aksi menarik sebelum tewas 19-21. Ia mengakibatkan perlawanan terbabit terpaksa dibawa ke set penentuan, yang mana Chen tampak lebih cemerlang apabila menundukkan Zijia 5-21. Bagaimanapun, beregu lelaki negara Aaron Chia dan Sohu Ye terus mempamerkan persembahan bertenaga dalam temasha Olimpik Tokyo ini selepas menundukkan beregu nombor satu dunia dari Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjana Sukamuljo, 21-14, 21-17. Kemenangan itu menyaksikan mereka mara ke separuh akhir dengan gandingan China, Li Junhui dan Liu Yuchen, yang juga merupakan pilihan ketiga bakal menanti mereka pada petang Jumaat. Keadaan yang agak mencabar mendepani taruhan negara dalam acara sukan pelayaran yang berlangsung di Teluk Enoshima. Bagi Khairul Nizam Afendi, dia hanya berpuas hati menamatkan perlumbaan ke-7 di tangga ke-26 dan perlumbaan ke-8 di tangga ke-28. Ia menyaksikan jago negara itu kini berada di tangga ke-27 keseluruhan berbaki dua perlumbaan. Nur Syazrin Latif yang beraksi dalam acara Laser Radial, dia menamatkan perlumbaan ke-7 di tangga ke-28 dan perlumbaan ke-8 di tangga ke-30. Ia menyaksikan wakil negara itu berada di tangga ke-28 keseluruhan menjelang dua perlumbaan terakhir pada Jumaat. Untuk kedua-dua kategori itu, hanya 10 pelayar terbaik selepas 10 perlumbaan akan beraksi di pentas final. Juni Karimah Nur Jamali dan Nur Aisyah Jamil pula menamatkan perlumbaan keempat acara 470 dalam sukan membelah samudra itu di tangga ke-18 keseluruhan. Mereka masih perlu mengharungi baki 6 perlumbaan bagi acara itu.
Baik, itu tadi antara apa yang akan berlaku hari ini, antara game yang akan berlangsung hari ini. Saya kira sekali lagi apa yang menjadi tumpuan adalah prospek badminton di mana sekitar 6 petang nanti pasukan beregu lelaki Aaron Chia dan juga Soh Wu Yik akan berentap dengan pasukan dari China, dan pastinya itu adalah dalam perlawanan separuh akhir dan itu akan saya kira menjadi fokus game sepanjang hari ini. Gigi.
Ya, baik. Itu sahaja sebenarnya dapat kita bawakan dalam Awani Pagi pada jam ini. Dan kalau anda suka apa yang kami bawakan, anda boleh pergi ke astroawani.com dan jangan lupa untuk saksikan berita-berita Awani di waktu-waktu seterusnya. Dengan itu, saya Gigi Ahmad.
Saya Nur Syazwani Safusham. Jumpa lagi.
Bye.